เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในเรื่องผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนซึ่งหลวงพ่อท่านได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2540เนื้อหาสาระของธรรมะนั้นหลวงพ่อท่านได้อธิบายทรัพย์อันประเสริฐที่สาธุชนเมื่อเข้าใจว่าทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรานั้นพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสแสดงไว้ว่ามีอยู่7ประการจะมีอะไรบ้างสาธุชนขอเชิญมาทำความเข้าใจในหลักทรัพย์ทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมทั้ง7ประการนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้ไม่ยากจนไม่ขัดสนในทางพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาศึกษาหาความรู้ในปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันณบัดนี
้เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เรื่องที่อาตมาภาพจะได้บรรยายในวันนี้คือเรื่องผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตันตปิฎกเล่มที่23ข้อ5ว่ายัสสะเอตาธนาอัตถิอิทธิยาปุริสสวาอัตลิโทติตังอาหุอโมคังตัสสะชีวิตังแปลความว่าทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ทรัพย์เหล่านี้คือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตะจาคะและปัญญารวมเรียกว่าอริยทรัพย์7คือทรัพย์อันประเสริฐ7ประการที่ผู้มีทรัพย์เหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนจริงๆพระพุทธองค์จึงได้ตรัสต่อไปว่าเพราะเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและเห็นธรรมหมายความว่าเพราะทรัพย์อันประเสริฐเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจนไม่เป็นคนเปล่าประโยชน์อย่างนี้แล้วผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยพึงเป็นผู้มีศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญปัญญาด้วยความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ดวงตาเห็นธรรมถึงความสิ้นทุกข์และบรรลุอมตะธรรมคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์แม้เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมนี้จะยังไม่บรรลุความเป็นพระอรหัตอรหันต์ผู้สิ้นทุกอย่างสิ้นเชิงฉับพลันทันตาเห็นแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็ย่อมทำหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ให้เป็นผู้ไม่เปล่าประโยชน์ให้เป็นผู้ไม่ตกต่ำไม่ยากจนมีแต่จะทำให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นระยะที่ผู้คนเป็นจำนวนมากต่างรู้สึกว่าถูกสภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นหนักบ้างเบาบ้างตามฐานะท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมประจำใจเพราะไม่ได้สนใจศึกษาทำความเข้าใจในศีลในธรรมและปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมพากันหลงแต่วิชาความรู้ทางโลกที่มีแต่ให้เจริญทางวัตถุพากันหลงพัฒนาแต่เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวก ิ่งบำเรอความสุขด้วยกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่ชวนหรือเย้ายวนให้หลงยินดีพอใจติดใจแต่ถ่ายเดียวแต่ขาดการพัฒนาจิตใจที่มักจะใฝ่ต่ำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานผู้คนที่ไม่ได้รับการอบรมศีลสมาธิและปัญญาจึงขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจมีการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการด้วยความโลภจัดมีความเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่พรรคพวกของตนจัดตัณหาราคะจัดโกรธพยาบาทคิดแต่จะพิฆาตเข่นฆ่าให้ผู้อื่นพินาศฉิบหายโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันเป็นคุณธรรมที่จะนำชีวิตตนหมู่คณะและสังคมประเทศชาติไปสู่ความเจริญและสันติสุขอันถาวรได้อย่างแท้จริงเพราะผู้คนมุ่งสนใจแต่ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาทำความเข้าใจในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติพระสัทธรรมให้มีประสบการณ์และให้ได้รับผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติของตนให้เกิดปัญญาเห็นทางเจริญและทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงขาดความศรัทธาในพระรัตนตรัยคือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอำนาจของกิเลสได้แก่ความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเมื่อธรรมสัญญาขาดจากใจจึงพากันประพฤติปฏิบัติตนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานประพฤติผิดศีลผิดธรรมอย่างไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลนำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมใกล้ความหายนะและอาจจะถึงความหายนะได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละอาตมาภาพจึงใคร่จะขอชี้แจงถึงข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจอันจะช่วยกอบกู้สภาวะทางเศรษฐกิจทางสังคมที่เสื่อมโทรมให้บุคคลผู้สนใจในธรรมที่จะนำชีวิตไปสู่ความเป็นผู้ไม่ยากจนไม่คับแค้นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอริยทรัพย์อันประเสริฐให้กลับฟื้นคืนตัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขที่ถาวรอย่างแท้จริงต่อไปได้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้านี้เมื่อใครผู้ใดสนใจใส่ใจตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาให้เข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมได้รับผลดีแก่ตนเป็นคนไม่เปล่าประโยชน์ข้อปฏิบัติให้เกิดอริยทรัพย์นี้คือประการที่หนึ่งพึงให้ระลึกถึงและพิจารณาถึงพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นด้วยปัญญาว่าหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สอนให้ไม่กระทำความชั่วทั้งปวงให้บำเพ็ญแต่ความดีและให้ทำจิตใจให้ผ่องใสนี้เป็นหลักคำสอนที่ดีไหมและกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติหรือกล่าวโดยย่อว่ากฎแห่งกรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วคือทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วว่าผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี้น่ะเป็นจริงไหมแล้วพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอีกต่อไปว่าพระอริยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้อย่างไรและอริยมรรคมีองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และให้ถึงซึ่งความสุขที่ถาวรแท้จริงเนี่ยเป็นจริงไหมเมื่อระลึกถึงและพิจารณาเห็นพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วตามที่เป็นจริงพอเป็นแนวทางให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแม้จะยังไม่แจ่มแจ้งเหมือนพระอริยเจ้าก็พึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระญาณด้วยพระปัญญาอันเห็นชอบแล้วจึงได้ตรัสสั่งสอนไว้ด้วยดีแล้วนั้นแล้วพึงศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมทรงตนนำตนไปตามกระแสพระสัทธรรมให้ได้รับผลดีแก่ชีวิตตามสมควรแก่ธรรมะที่ตนปฏิบัติก็จะยิ่งเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาในพระพุทธและพระสงฆ์อันเป็นบุคคลที่ควรเลื่อมใสศรัทธาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความศรัทธาด้วยปัญญาเช่นนี้ก็จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะเป็นเสมือนเงาหรือเพื่อนสนิทที่จะคอยติดตามประคับประคองชักนำความประพฤติปฏิบัติของตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมนำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นไปได้ไม่มีเสื่อมเป็นบุคคลที่มีค่าเป็นผู้มีชีวิตไม่เปล่าประโยชน์อาจจะมีบางท่านมีความคิดเห็นว่าก็เห็นมีพระภิกษุบางรูปที่ปฏิบัติตนไม่เป็นที่น่าเลื่อมใสให้เสียศรัทธาดังที่มีข่าวทางสื่อมวลชนจึงเกิดวิกฤตศรัทธาพระพุทธศาสนาในหมู่ประชาชนข้อนี้อาตมาภาพขอชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นว่าให้ท่านจงทำใจให้สงบและให้เป็นกลางซะก่อนแล้วจงพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมให้เห็นพฤติกรรมนี้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงและตรงประเด็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าเรื่องที่มีพระภิกษุบางรูปมีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านลองพิจารณาให้ถ่องแท้ให้ตรงประเด็นสิว่านั่นเป็นเพราะพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ดีหรือว่าเพราะมีพระภิกษุรายบุคคลบางรูปที่ปฏิบัติพระสัทธรรมไม่ดีเองเมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมด้วยใจอันสงบจนเกิดปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ถูกต้องตามที่เป็นจริงและตรงประเด็นแล้วก็จะพบว่าพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ด้วยดีและตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นความจริงอย่างประเสริฐสูงสุดแล้วและนับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติแท้ๆที่พิสูจน์ได้เสมอคือใครปฏิบัติตามพระสัทธรรมนี้แล้วย่อมได้รับผลดีจริงไม่เลือกเวลาส่วนใครไม่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วยังไม่ศึกษาและปฏิบัติให้ดีก็ไม่ได้รับผลดีเองแต่พระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและคุณของพระสงฆ์โดยส่วนรวมก็ไม่เสื่อมมีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีผู้ขาดศีลขาดธรรมเท่านั้นที่เสื่อมคือเขาเสื่อมจากความดีเองจึงไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับผู้มีปัญญาอันเห็นชอบจะไปเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญาย่อมรู้จักวิเคราะห์แยกดีแยกชั่วได้ถูกต้องตรงประเด็นอย่างนี้เขาไม่พิจารณาอย่างมั่วๆคลุมเครือแล้ววิพากษ์วิจารณ์แบบเวียงแหดังเช่นที่มีผู้วิจารณ์แสดงความคิดเห็นออกทางนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเมื่อปฏิรูปการเมืองแล้วต่อไปจะต้องปฏิรูปพระพุทธศาสนาเพราะความเห็นผิดว่าขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังเสื่อมแล้วนี่บังอาจยกตนเหนือพระพุทธเจ้าว่ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าถึงกับยกเอาเรื่องของปุถุชนไปเปรียบกับโลกุตตรธรรมคือพระอริยสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบคือได้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วจึงได้ตรัสสั่งสอนไว้ด้วยดีผู้มีความคิดที่จะปฏิรูปพระพุทธศาสนาเช่นนั้นจึงตกเป็นฝ่ายมิจฉาทิฐิโดยแท้พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสัจธรรมที่แท้จริงที่ประเสริฐสูงสุดแล้วไม่มีคำสอนของผู้ใดในจักรวาล นี้หรือแม้หมดทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลที่จะถูกต้องยิ่งไปกว่านี้อีกได้ข้อที่ถูกหรือกำลังจะถูกปฏิรูปโดยปุถุชนผู้มืดบอดจึงไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมปฏิรูปคือเป็นธรรมปลอมไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาผู้คิดผู้พูดผู้ทำการปฏิรูปพระพุทธศาสนาก็จึงไม่ใช่ศาสนิกชนที่แท้จริงเพราะแสดงว่าเขาไม่รู้จักพระสัทธรรมที่แท้จริงๆของพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าจะคิดปฏิรูปการเมืองสังคมให้กลับมาศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติพระสัทธรรมให้รู้จักนำพระสัทธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนและของหมู่คณะเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมทางการเมืองทางสังคมและทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วเป็นอันถูกต้องเพราะพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงนำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อวัสเกตจึงได้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ผู้เป็นเจ้าคณะปกครองผู้มาประชุมกันที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลเมื่อวันจันทร์ที่7กรกฎาคมศกนี้ว่า ความจริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นศาสนาประจำชาติไทยหากแต่เป็นศาสนาประจำโลกเพราะมีแต่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่เราก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปทำให้เป็นเช่นนั้นได้ทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นใครผู้ใดคิดจะปฏิรูปพระพุทธศาสนาคือคิดด้วยความเห็นผิดของตนว่าจะปรับปรุงทำให้เหมาะสมดีขึ้นแล้วแสดงความคิดอันเป็นมิจฉาวาจาด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นออกไปสู่สาธารณชนทางสื่อมวลชนก็เป็นอันบอกได้เลยว่าพระเทวทัตกำลังจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วเพราะพระเทวทัตเมื่อสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ได้เคยมีความคิดที่จะปฏิรูปการปกครองการบริหารพระสงฆ์ได้กราบทูลขอปกครองสงฆ์เองแทนพระพุทธเจ้าและขอวัตถุ5คือขอตั้งกฎเกณฑ์ให้พระภิกษุถือปฏิบัติให้เคร่งครัดกว่าเดิมเช่นว่าให้พระภิกษุใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตให้อยู่อาศัยตามโคนต้นไม้ตลอดชีวิตให้งดเว้นการฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเป็นต้นมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตจึงคิดทำลายสงฆ์เรียกว่าทำสังฆเภทและบัดนี้พระเทวทัตก็ได้ไปเกิดในที่อันสมควรแก่กรรมชั่วของท่านแล้วผู้ปฏิบัติภาวนาได้ถึงธรรมกายย่อมจะสามารถเห็นสภาพของพระเทวทัตที่กำลังเสวยผลกรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อีกประการหนึ่งที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนหรือบางท่านอาจจะพบเห็นด้วยตนเองบ้างว่ามีพระภิกษุบางรูปที่ประพฤติไม่ดีนั้นจงพิจารณาให้ท่องแท้ว่ามีกี่มากน้อยเมื่อเทียบกับพระภิกษุสงฆ์ไทยที่มีจำนวนประมาณ 300,000 รูปในวัดต่างๆทั่วประเทศประมาณ 30,000 วัดและเมื่อเทียบกับจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติพระสัทธรรมแล้วช่วยแนะนำสั่งสอนศีลธรรมภาวนาธรรมด้วยความเสียสละแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางกระทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชนแก่สังคมและประเทศชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งที่เปิดเผยรู้เห็นกันได้และทั้งที่มิได้เปิดเผยให้เป็นที่รู้เห็นทั่วไปแก่สาธารณชนเพราะพระที่ดีท่านก็ไม่ได้ทำงานเอาหน้าหรือไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อความเด่นดังหรือเพื่อหวังผลตอบแทนจากใครๆเพราะฉะนั้นจงพิจารณาให้ท่วนทีให้เห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงแล้วจะพบว่าจำนวนพระภิกษุผู้ประพฤติไม่ดีไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ได้พบเห็นเองนั้นมีน้อยนักมีอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยแนะนำสั่งสอนศีลธรรมภาวนาธรรมแก่ประชาชนให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตและได้ทำคุณประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นแก่สังคมและประเทศชาติด้วยความเสียสละนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าพระที่ทำดีและวัดที่มีกิจกรรมดีๆที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติมากๆไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมากหรือเหมือนอย่างกระแสข่าวของพระภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีบางรูปซึ่งมีเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นอันหนึ่งพระภิกษุที่มีข่าวปฏิบัติไม่ดีนั้นก็อาจจะมีทั้งผู้ที่เคยตั้งใจบวชมาปฏิบัติดีก่อนแต่กลับมาประพฤติเสียหายในภายหลังและอาจมีทั้งผู้ที่ปลอมแปลงบวชเข้ามาหากินในพระศาสนาและหรืออาจจะมีทั้งผู้เจตนาบวชปลอมแปลงเข้ามาเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะพระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้รับบวชนั้นเมื่อท่านได้สอบถามอันตรายิกธรรมคือข้อขัดข้องที่ให้บวชไม่ได้กับผู้มาขอบวชและก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความพิรุธเสียหายใดๆแล้วก็อนุเคราะห์ให้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุได้เมื่อคนชั่วปลอมตัวบวชมาเพื่อมาหากินกับวัดหรือเพื่อมาทำลายพระพุทธศาสนาหรือแม้ผู้ที่เคยตั้งใจบวชเข้ามาทำความดีแต่ภายหลังทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้แล้วกลับประพฤติเสียหายแม้มีเพียงไม่กี่รายแต่กลับตกเป็นกระแสข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงอย่างกว้างขวางผู้ไม่พิจารณากรณีเหล่านี้ให้รอบคอบด้วยใจเป็นธรรมก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วถึงกับกล่าวกันว่าเกิดวิกฤตศรัทธาจ นเป็นผลให้พระภิกษุเจ้าคณะปกครองหรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีแต่เมตตากรุณาผู้มีแต่ให้กับให้ต้องมาพลอยรับเคราะห์คือความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะผู้คนหลงเชื่อหลงคล้อยตามกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปด้วยทั้งที่พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิได้เสื่อมเสียและพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ดีก็มีมากมายวัดที่มีกิจกรรมดีๆที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติก็มีมากแต่กลับไม่ค่อยเป็นข่าวทางสื่อมวลชนคือมีบ้างแต่น้อยเหลือเกินเรียกว่าเป็นปฏิภาคกลับกับอัตราส่วนของกระแสข่าวพระที่ไม่ดีที่มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างสดๆเมื่อวันที่11สิงหาคมศกนี้นี่แหละคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ชาวราชบุรีจำนวนประมาณ 5,000 คนได้ไปพร้อมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อถวายพระพรชัยมงคลที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าได้ทราบจากผู้ที่อยากจะดูข่าวนี้ว่าไม่ยักมีข่าวการกุศลอย่างนี้ออกทางทีวีช่องไหนในวันที่12สิงหาเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละแต่อาตมาไม่ได้ดูเองนะเพียงแต่ว่าผู้เขาอยากจะเห็นข่าวเขาพยายามดูข่าวก็ไม่เห็นข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวดีแม้แต่ช่องเดียวเมื่อท่านพิจารณาเห็นพฤติกรรมนี้ด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วพึงปลูกศรัทธาในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปที่มีศรัทธาน้อยก็จงให้มีมากขึ้นที่มีมากอยู่แล้วก็จงให้เจริญและมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวเพราะมีอริยทรัพย์คือความศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาคือพระสัทธรรมและมีความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือพระสงฆ์และมีความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เจ้าที่จะเป็นเสมือนเงาและเพื่อนสนิทที่คอยติดตามประคับประคองความประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมและให้ดำเนินชีวิตไปแต่ในทางเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษและเป็นความทุกข์เดือดร้อนจึงย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนขัดสนและเป็นผู้มีชีวิตที่ไม่เปล่าประโยชน์ในการทุกเมื่อประการที่สองพึงงดเว้นความประพฤติชั่วด้วยความเป็นผู้มีศีลมีสัจความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อและประกอบมิจฉาอาชีวะและการประพฤติผิดในกามส่วนความประพฤติชั่วทางวาจาคือคำพูดเรียกว่าวจีทุจริตได้แก่คำพูดโป้ปดมดเท็จบิดเบือนหลอกลวงต่างๆคำพูดหยาบช้าด่าทอกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นให้เสียหายคำพูดที่ยุแยกให้แตกสามัคคีและคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระเป็นต้นและความประพฤติชั่วทางใจคือทางความคิดเห็นเรียกว่ามโนทุจริตได้แก่ความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวจัดความเห็นแก่พวกพ้องของตนจัดความคิดที่เต็มไปด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตมาตร้ายคิดแต่จะให้ผู้อื่นพินาศฉิบหายและความคิดที่เต็มไปด้วยความหลงงมงายไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้กฎแห่งกรรมว่าทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วและไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงสาธุชนพึงเป็นผู้งดเว้นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจรวมเรียกว่าทุจริต3เหล่านี้เสียด้วยการรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีสัตว์อย่างน้อยให้มีศีล5ได้แก่เจตนางดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต1เจตนางดเว้นการลักช่อคดโกงหรือการประกอบมิจฉาอาชีวะคืออาชีพในทางที่ผิด1เจตนางดเว้นความประพฤติผิดในกาม1เจตนางดเว้นการโกหกหลอกลวงบิดเบือนความเป็นจริง1และเจตนางดเว้นการเสพ
สิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งถ้าประชาชนทุกหมู่เหล่าพากันรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์อยู่เสมอมากเพียงใดความสันติสุขในชีวิตของผู้มีศีลเองและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ย่อมมีมากขึ้นเพียงนั้นแต่พฤติกรรมของสังคมในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเจริญทางวัตถุและทางเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ผู้คนขาดศีลธรรมมีแต่ความประพฤติที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมากมายเหลือเกินจะหาคนมีศีลมีสัตว์แม้เพียงศีล5ก็ยากเต็มทีผลจากกรรมชั่วหรือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจที่ผู้คนหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอย่างนี้จึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดทำผิดประกอบอาชีพผิดผิดนำคนอื่นผิดผิดแล้วก็หลงตามคนอื่นอย่างผิดผิดผิดแล้วก็ยังนำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนให้เกิดความสับสนต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจนยากแก่การแก้ไขเยียวยาจนชีวิตผู้คนในสังคมและประเทศชาติแทบจะถึงความล่มจมกันมากอย่างที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่ในทุกวันนี้ดังจะขอยกตัวอย่างของความประพฤติกายทุจริตและวจีทุจริตมาพอให้เห็นโทษอันควรให้ท่านผู้ฟังพอระลึกเห็นได้แล้วจงตั้งใจรักษาศีลให้เป็นคนมีศีลมีธรรมอันจะนำชีวิตตนและครอบครัวหมู่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ทางเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่นกายทุจริตหรือความประพฤติผิดศีลข้ออทินนาทานคือการเอาของของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการอย่างขโมยหรือกล่าวย่อๆว่าการลักช่อนี่เป็นความหมายหลักแต่โดยความหมายอย่างกว้างแล้วหมายความรวมทั้งการปล้นสะดมการยักยอกการคดโกงการปลอมแปลงสินค้าการโกงตาช่างหรือเครื่องตวงวัดการขู่กันโชคเอาทรัพย์เอาทรัพย์หรือการแบล็กเมล์การคอร์รัปชันต่างๆมีการโกงกินตามน้ำทวนน้ำเป็นต้นและการประกอบอาชีพในทางที่ผิดเช่นการโกงการเลือกตั้งการซื้อเสียงหรือประพฤติผิดกฎหมายเลือกตั้งเพื่อให้ตนได้รับเลือกตั้งเข้ามาหรือการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งโดยวิธีการอันมิชอบการผลิตการจำหน่ายและสนับสนุนหรือการปกป้องการค้ายาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นความประพฤติผิดศีลเหล่านี้แหละแม้จะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือตำแหน่ง
นั่นก็เป็นปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลได้แสดงเรื่องผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนอธิบายหลักของทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เข้าใจว่าทรัพย์จริงๆทรัพย์ที่เป็นที่ถาวรมั่นคงนั้นมีอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความทั้งในส่วนหยาบและส่วนละเอียดให้สาธุชนผู้มีปัญญาได้ศึกษาและปฏิบัติทำความเข้าใจกับอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลละนานเทอญเจริญพร